Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានច្រានចោលការព្យាយាមភ្ជាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅនឹងអ្នកវាយប្រហារនៅ Nova Zealand ក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងដំណើរការលុបចេញវីដេអូទាំងអស់តាក់ទងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅ Nova Zealand Nova Zealand ចាប់ផ្ដើមប្រគល់សាកសពពីការបាញ់ប្រហារនៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមជូនដល់ក្រុមគ្រួសារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកផនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិអំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុខភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេតវិមានបានបដិសេធការព្យាយាមភ្ជាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍របស់ជនស្បែកសដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាម2កន្លែងក្នុងប្រទេស Nova Zealand នាយកខុទ្ទកាឡាយសេតវិមាន Mick Mulvaney បានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែនជាជនស្បែកសរើសអើងជាតិសាសន៍ទេខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាយើងបានជម្រាបរឿងនេះប៉ុន្មានដងហើយនោះចូលមើលរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស Nova Zealand កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនោះគឺជារឿងអំពើសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតខ្មាន់កំភ្លើង Brenton Harris Terran អាយុ28ឆ្នាំបាននិយាយនៅក្នុងឯកសារ74ទំព័ររបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ចេញភ្លាមភ្លាមមុនការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់ Christchurch ក្នុងនោះជនជាប់ចោតបានបង្ហាញថាលោកត្រាំគឺជានិមិត្តរូបនៃការរក្សាអត្តសញ្ញាណជនស្បែកសឡើងវិញនិងមានបំណងរួមក៏ប៉ុន្តែខ្មាន់កំភ្លើងមិនគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយលោក Donald Trump ទេអត្ថាធិប្បាយរិះគន់នានាកើតឡើងវិញដោយសារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងល្មមរឿងថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារដែលប្រព្រឹត្តដោយជនស្បែកសដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះក្រុមហ៊ុន Facebook បន្តដំណើរការលុបចោលវីដេអូទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំនៅ Nova Zealand ដែលជនល្មើសបានថតសកម្មភាពផ្សាយបន្តផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Facebook នៅ Nova Zealand Mia Gallic បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងនឹងបន្តធ្វើការងារនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប៉ូលីស Nova Zealand នៅពេលដែលពួកគេកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតនិងឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនេះអ្នកគ្រប់គ្រង Facebook Gallic ក៏បានអះអាងបន្តថាពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងបន្តលុបចោលវីដេអូដែលគេកាត់តចេញពីវីដេអូដើមផងដែរហើយទោះជាមិនមានរូបភាពជា graphic man ក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយបែបនោះគឺជាការមិនគោរពទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសោកនាដកម្មនេះនិងក៏ជាក្តីបារម្ភរបស់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកផងដែរការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅពេលដែលមានការថ្វាយបង្គំកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាម2កន្លែងក្នុងសង្កាត់ Christchurchកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេស Nova Zealand បានចាប់ផ្ដើមប្រគល់សាកសពខ្លះនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ50នាក់ដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងអំពើសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម2កន្លែងនោះជូនដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយដើម្បីឲ្យពួកគេយកទៅធ្វើបុណ្យនិងបញ្ចុះទៅតាមប្រពៃណីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស៊ីនដាអាដិនបានថ្លែងថាសាកសពទាំងអស់នឹងត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារឲ្យអស់នៅថ្ងៃពុធលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកកំណត់អត្ត សញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយមហន្តរាយចំនួន6នាក់បានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយដល់ដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រធានផ្នែកខាងការត្រួតពិនិត្យសាកសព Deborah Marshall បាននិយាយថាការិយាល័យលោកស្រីកំពុងធ្វើការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថានឹងប្រគល់សាកសពទៅជូនក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យខុសលោកស្រីថាទំនងជាគ្មានអ្វីអាក្រក់ជាងការប្រគល់សាកសពដល់ក្រុមគ្រួសារខុសនោះទេការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅទីនេះឡើយស្នងការរងប៉ូលីសវេលីហូម៉ាហាបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាការិយាល័យរបស់លោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីជួយឲ្យបានយល់ពីដំណើរការត្រួតពិនិត្យសាកសពដែលអស់បន្លាយពេលយូរថ្ងៃដែលថានេះគឺជាភាពចាំបាច់នៃការស៊ើបអង្កេតផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌទោះបីជាប្រពៃណីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបញ្ចុះសាកសពនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីការស្លាប់ក្តីលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសសាប៊ីបានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងការពារច្បាប់របស់ប្រទេសហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ផងដែរក្រោយមួយថ្ងៃដែលក្រុមអ្នកគ្រប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់បានសម្រុកចូលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសក្រុមបាតុករជំទាស់បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសការពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងបែកក្រិកក្នុងរដ្ឋធានីហើយនេះគឺជាឧបតហេតុដ៏ធំលើកដំបូងបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មសន្តិវិធីជាច្រើនខែប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Alexander Vučić ក្រុមបាតកោទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចុះចេញពីមុខតំណែងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យប្រទេសអេជូពីបានប្រពៃពិធីបុណ្យសពជនរងគ្រោះចំនួន17នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេជូពីកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមើលទៅក្នុងមឈូសសពភាគច្រើនគ្មានដាក់អ្វីសោះខណៈដែលមានបំណែកសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចត្រូវគេរកឃើញនៅឯកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះហើយសាកសពទាំងអស់នោះអាចចំណាយពេលដល់ទៅ6ខែដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេជូពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះត្រូវគេផ្ដល់ជូនកំតិកកំទីខ្លោចខ្លោចពីតំបន់ធ្លាក់យន្តហោះដើម្បីដាក់នៅក្នុងមឈូសយកទៅកប់ភូមិផ្កាកូឡាបសត្រូវគេដាក់នៅជុំវិញបុគ្គលិកយន្តហោះនៅឯពលានយន្តហោះ Bole International Airport កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈពេលដែរក្រុមបុគ្គលិកទាំងនោះធ្វើបុណ្យកាន់មរណៈទុកចំពោះសពអ្នកបើកបរយន្តហោះ2អ្នកហើយនឹងសហសេវកអាកាសយានិក6អ្នកដែលបម្រើការលើយន្តហោះនៃអាកាសចរអេជូពីជើងហោះហើរលេខ302នេះបតាមសេក្រារីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជនរងគ្រោះចំនួន17អ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ157អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះ Boeing 737 Max 8ដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនជើងហោះហើរនោះដែរបានផ្ទុកបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន21អ្នកផងដែរដែលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏ធំក្នុងទីក្រុង Nairobi កងកម្លាំងដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ពីការលំបាកនៅក្នុងការវាយប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីចូលកាន់កាប់តំបន់ប៉ុស្តិ៍ជួរមុខចុងក្រោយមួយការលំបាកនោះកើតឡើងដោយសារមានគ្រាប់មីនបង្កប់ដីមានរូងក្រំដីហើយនឹងក្តីបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងមកសាធារណជនតែងតែមានការបារម្ភចំពោះម្ហូបអាហារនិងកសិផលដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីច្រើនស្របពេលដែលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការកើនឡើងនៃចំនួនហាងដែលអះអាងថាលក់បន្លែនិងចំណីអាហារដែលផលិតតាមបែបធម្មជាតិនិងមិនមានជាតិគីមីលោកសឹងសផាតនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយសហស្ថាបនិកនៃហាងលក់បន្លែមួយដែលមានឈ្មោះធម្មជាតិបែបនេះតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone ផងនោះគឺលោកផនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិអំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកតាកតងទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់សាមញ្ញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលទិញបន្លែហ្នឹងគឺថាមើលទៅលើថាតើមានត្រាមួយរបស់ក្រសួង FDA គឺជារដ្ឋបាលខាងអាហារនិងថ្នាំដែលដូចថានៅពេលដែលគេមានត្រាហ្នឹងមានន័យថាបន្លែផ្លែឈើឬម្ហូបអាហារហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានត្រាអ្វីស្តៀងគ្នាដែរបាទនៅរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធបាទដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋទូទៅអ្នកទិញហ្នឹងគាត់អាចដឹងថានេះផលិតផលនេះគឺមានសុវត្ថិភាពបាទ
បាទចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានទេនិយាយថាបន្លែលក់លើទីផ្សារទូជាសុផមាកេតក៏ដោយតាមទូទៅក៏ដោយគឺអត់មានបានបែងចែកឬក៏បិទត្រារបស់ក្រសួងដែលបញ្ជាក់ថាបន្លែនេះជាបន្លែសុខភាពបន្លែនេះជាបន្លែសរីរាង្គអកណិតអីទេគឺអត់មានបានបញ្ជាក់ទេហើយអត់លក់លើទីផ្សារទំនើបគាត់គិតថាជាបន្លែល្អសុខភាពក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទេដោយសារតែពេលខ្លះកសិករគាត់ក៏កុហកដែរគាត់បកាយកុហកអញ្ចឹងហើយអ្នកខាងផ្សារទំនើបគាត់ថាខ្ញុំទិញពីកសិករមួយនេះគាត់ស្មោះត្រង់ណាស់គាត់មិនបានឆ្នាំទេក៏មិនដែរកសិករខ្លួនឯងពេលយកគាត់លុយបាញ់ឆ្នាំគាត់មានណាតែ control គាត់ដែរបើគាត់អត់បាញ់ទេសត្វវិស៊ីសត្វរំផ្លាញគាត់អត់មានអីត្រលក់ឲ្យឈ្មោះវិញទេអត់ឲ្យ supply ទៅសម្រាប់ទៅវិញទេ
បាទខ្ញុំសូមងាកទៅចម្លើយដំបូងរបស់លោកដែលលោកនិយាយពីកតាជំរុញឲ្យលោកបង្កើតហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺថាមានការមមាញឹកប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហើយក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញដែរឧទាហរណ៍ដូចលោកមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាទៅផ្សារជាប់ចរាចរស្ទះចរាចរបាត់ទូរស័ព្ទអីផងហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់គាត់ដែលមិនមែនជាអ្នកជំនាញហ្នឹងបាទតើគាត់មានវិធីអ្វីខ្លះដែលអាចមើលដឹងថាបន្លែហ្នឹងជាបន្លែមានសុវត្ថិភាពឬមិនមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះកន្លងមកយើងតែងឮថាបន្លែហ្នឹងថាវាស្រស់ប្លែកខុសពីធម្មតាហ្នឹងសស្គូសអីចឹងឧទាហរណ៍ណាមានជាតិគីមីតើលោកអាចមានជាដំបូងមានអីទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកទិញបន្លែគាត់អាចមើលមិនបានទេបាទដើម្បីដឹងថាបន្លែនេះជាបន្លែសុវត្ថិភាពឬមិនមែនជាបន្លែសុវត្ថិភាពបាទ
បាទចំពោះការមើលដោយភ្នែកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានប្រហែលជា 30% ទៅលើប្រភេទ formal ឬមួយក៏ប្រភេទថ្នាំធ្វើអសរចំពោះថ្នាំធ្វើអសរយើងអាចមើលដល់ 70%មានថាគេប្រើថ្នាំប្រើម្សៅសហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យជ័ររបស់រុក្ខជាតិរបស់បន្លែហ្នឹងគឺវាអត់អាចមានអុកស៊ីតកម្មទេមានថាឧទាហរណ៍ដូចជាស្បែកមួយចាស់ស្បែកបន្លោះគឺយើងអាចមើលនឹងភ្នែកទទេបានមានថាប្រវត្តិស្បែកហ្នឹងគឺអត់សល់ធម្មជាតិរបស់វាគឺត្រូវមានយើងកម្មៅមានកម្មៅអត់សល់ស្គុះទេហើយទុកយូរទៅវារៀងជាប់កម្មៅអត់មានសល់រហូតដល់24ម៉ោងក៏នៅតែសល់ស្គុះដែរអាហ្នឹងគឺប្រើថ្នាំហើយមួយវិញទៀតយើងអាចសង្កេតទៅលើការប្រើអរម៉ូនដើម្បីផ្ដាច់ឫសរបស់សណ្ដែកបណ្ដោះហ្នឹងគឺយើងសណ្ដែកហ្នឹងគឺអត់មានឫសទេកតលហើយធាត់ម៉ាប់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដោះដោយតាមធម្មជាតិគឺមានឫសវែងហើយអត់ទៅឆ្លោះទេហើយហ្នឹងយើងមើលដល់ភ្នែកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បន្លែដែលប្រើដែលយើងដាំទូទៅគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការញែកសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងផងក៏ខ្ញុំនៅមិនអាចញែកបានមានថាយើងបានគាន់តែសង្ស័យមានថាគាន់ជាជនសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចឲ្យ 100% ថាវាជាគីមីប្រើគីមីលើកម្រិតគឺមួយក៏អត់ទេពេលខ្លះអ្នកខ្លះថាឲ្យតែអត់មានតកៅស៊ីសោះគឺប្រើថ្នាំឯងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយល់ខុសដោយសារតំបន់នោះវាអត់ធំទូសត្វអត់ទេគឺមួយចិត្តគេដាំក្នុងរៀងហៅអញ្ចឹងអត់មានសត្វអត់មិនខ្លាញ់អញ្ចឹងក៏វាស្អាតល្អអត់មានសត្វអត់ទេហ្នឹងអត់ប្រើគីមីដូចគ្នាមួយវិញទៀតក៏ថាឲ្យតែគ្រឿងតកៅគឺដឹងតែល្អហើយសារតកៅមានតកៅស៊ីតែតំបន់ខ្លះមិនមែនតកៅស៊ីនឹងអត់ជាពុលទេនិយាយថាគាត់បាញ់អត់ឈ្នះនិយាយថាតកៅឬមួយក៏សត្វអត់នឹងគឺវាធន់នឹងជាពុលហើយបើហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលនៅលើទីផ្សារបងពួកគាត់អាចនឹងពិបាកក្នុងការមើលដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងមានបន្លែមួយចំនួនគឺយើងអាចមើលឃើញដល់ភ្នែកទេតាក់ទងទៅនឹងសាវសតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំដែលមានគុណភាពបន្លែតោះប៉ុន្តែផេសទីសាយដែលជាយូមានថាជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វអត់នេះមួយគឺពិបាកមើលក្នុងនឹងភ្នែកសម្រាប់ទាំងហាងខ្ញុំតនគឺត្រូវធ្វើការតេស្តវិភាគហើយវិភាគម្ដងគឺយើងត្រូវការចំណាយលុយទៅទិញទឹកថ្នាំដើម្បីយកមកវិភាគហ្នឹង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone អំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
ក្នុងពេលកន្លងមកមានរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបាទបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទិញបន្លែដែលមានជាតិគីមីប៉ុន្តែបើតាមលោកមានប្រសាសន៍សម្រាប់លោកជាអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់ថាមើលភ្នែកទៅទេហ្នឹងក៏មានកត្តាដែលយើងអាចមើលខុសច្រើនទោះបីមានគីមីក៏ដោយដូច្នេះចំពោះលោក ជាអ្នកចង់ជំរុញឲ្យមានបន្លែសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនហ្នឹងលោកគិតថាស្ថាប័នណាឬមួយខាងមជ្ឈដ្ឋានណាដែលគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេក្នុងការជួយជំរុញកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់គីមីច្រើនណាបាទ
បាទសម្រាប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធធំជាងគេគឺខាងក្រសួងកសិកម្មមានថាគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់តកតងទៅនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ជាងគេគឺការនាំចូលតាមច្រករបៀងដែលគាត់នាំចូលឆ្នាំខុសច្បាប់ដែលមានការបកប្រែនិងមានការចុះបញ្ជីការហើយកសិករយើងក៏មានចំនួនទូចក៏នៅតែបន្តប្រើប្រភេទឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជារឿងមានមួយបញ្ហាហើយខាងក្រសួងកសិកម្មនិងទៀតសោតគាត់ត្រូវសហការជាមួយខាងការគ្រប់គ្រងតកតងទៅនឹងការនាំចូលបន្លែចូលក្នុងស្រុកយើងយើងមិនមែនបាត់មិនឲ្យគេចូលទេក៏ប៉ុន្តែសូមនាំចូលបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការតេស្តគុំសូមគុំតេស្តតែ Fork Mall អញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងអាទូកុងតឺន័រឬមួយក៏ម៉ាឡានយើងតេស្តឃើញមានសារធាតុគីមីហើយយើងអាចគុំនាំចូលស្រុកខ្មែរយើងគឺពិតជាល្អមែនទែនអានេះគឺជាចំណាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការនាំចូលបន្លែចូលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាបន្លែគាត់ល្អមែនគ្មានសុវត្ថិភាពគ្មានសារធាតុគីមីយើងតែឃើញថាល្អអូខេនាំចូលចុះ
កាលពីឆ្នាំ2018បាទរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យកសិករប្រើមន្ទីរពិសោធន៍នឹងធ្វើការតេស្តហ្នឹងចំពោះលោកបើលោកបានលើកថាជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋនៅតាមខេត្តដែលទទួលបន្ទុកខាងកសិកម្មនឹងត្រួតពិនិត្យហ្នឹងលោកគាត់ថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺថាលោកគាត់ថាតើធ្វើម៉េចឲ្យការតេស្តហ្នឹងដូចថាបានជ្រាបច្រើនជាងមុនបាទបានធ្វើច្រើនជាងមុនហើយមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងមុនបាទ
បាទសម្រាប់ការតេស្តនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះម៉ាស៊ីនដែលសម្រាប់ធ្វើការវិភាគហ្នឹងវាមានតម្លៃរៀងធូរហើយវាមិនជាសូវថ្លៃដូចការពី10ឆ្នាំមុនទេ10ឆ្នាំមុនគាត់តែម៉ាស៊ីនតេស្តជាង400ប្រភេទគឺវាតម្លៃរហូតដល់រាប់លានដុល្លារតែដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះម៉ាស៊ីនតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចតេស្តបានសឹងតែគ្រប់មុខឲ្យទៅជាពលដែលចេញពីឆ្នាំកំផាត់សលអត់សម្រាប់ឆ្នាំមុខក៏ដោយ
បា
ទហើយសម្រាប់កសិករឲ្យគាត់ទៅប្រើម៉ាស៊ីនប្រភេទហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមិនទាន់អាចទៅរួចដែរដោយសារវាតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគហ្នឹងបើសិនជាល្អខាងមន្ទីរនៅតាមខេត្តមួយនិមួយគួរតែមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិភាគទី1ប្រាក់វិសិទ្ធយុះទី2គឺផេសទីសាយវិសិទ្ធយុះហ្នឹងទី3គឺហ្វកម៉លតម្លៃម៉ាស៊ីនថោកជាងគេគឺអាចមានត្រឹម3ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺទូស្តុកសម្រាប់ស្តុកបន្លែនៅតាមខេត្តមួយនិមួយដែលគាត់មានផលិតផលរបស់គាត់រាប់តោនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗគឺពិសេសមែនទែនរដ្ឋអំណាចនៅតាមតំបន់នីមួយៗពេលណាដែលគាត់ប្រើលើសសារធាតុគីមីប្រើលើសកម្រិតខុសកម្រិតយើងអាចចុះណែនាំគាត់ឬក៏ធ្វើការព្រមានគាត់ជាលើកទី1ដល់ទី2ដល់ទី3ដោយសារតែគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីប៉ះពាល់ដល់ដំណាំឬក៏អ្នកដំណាំជិតខាងនឹង
ជាចុងក្រោយនេះបាទលោកមានសំណូមពរអ្វីទេដល់កសិករឬមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬមួយពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកប្រើប្រាស
់បានសម្រាប់ខ្ញុំវិញកសិករក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរគនាដើម្បីផលិតបន្លែដែលជាបន្លែសុខភាពមិនមែនជាបន្លែសារធាតុគីមីទៀតទេអញ្ចឹងហើយទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកផលិតអ្នកផលិតហ្នឹងសូមកុំគិតអត្ថប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងខ្លាំងពេកគាត់គិតថាគាត់បាញ់ហើយគាត់អត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទេគាត់លក់ឲ្យគេតាអញ្ចឹងគឺចំណុចមួយខុសឆ្គងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើម៉េចឲ្យជាស្តង់ដាមិនបាញ់ឆ្នាំលើកម្រិតហើយគេនៅស្គាល់ទៅទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអត់ប្រើឆ្នាំលើកម្រិតទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើប្រភេទ high frequency សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើបានហើយយើងនឹងលែងនាំចូលឆ្នាំតទៅទៀតនេះគឺជាក្តីសម័យធំរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាសូមគាំទ្រផលិតផលធម្មជាតិរបស់យើងគំឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ដែលមើលឃើញខាងក្រៅស្អាតពេកពេលខ្លះរបស់ធម្មជាតិឥឡូវនេះវាអត់សូវស្អាតទេរាងរបស់វាវាមានអុចវាមានលឿនតិចតួចអញ្ចឹងសូមគំប្រកាន់អាយុបាត់រោគតែល្អរោគតែស្អាតអញ្ចឹងវាប៉ះឆ្នាំហើយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផុនរតនាបាទសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone អំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាកំណើនអសមភាពខាងសង្គមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងនយោបាយបានបង្កើនការមិនជិតស្និទ្ធនឹងគ្នានិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកលោកស្រីអគ្គស្នងការខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញទស្សនៈអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធំៗនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Michelle Bachelet មានប្រសាសន៍ថាអសមភាពនៃប្រាក់ចំណូលឱកាសយុទ្ធធរនឹងការសប្បាយរីករាយខាងសិទ្ធិមនុស្សមាននៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសសម្បូរធនធាននិងទាំងក្នុងប្រទេសក្រីក្រលោកស្រីនិយាយថាការដោះស្រាយភាពមិនស្មើគ្នាទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពុះពារការសាទុកនិងចលាចលដែលបញ្ឆេះការស្អប់ខ្ពើមអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពលោកស្រី Bachelet បានមានប្រសាសន៍យោងដល់ឧទាហរណ៍នៃប្រទេសនានាដែលនៅទីនោះការបដិសេធមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មនិងការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកស្រីបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្រដែលធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលំបាកលំបិននិងអភិបាលកិច្ចមិនល្អបានត្រូវបំបែកយ៉ាងឃោរឃៅដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកស្រី Bachelet គាត់សម្គាល់ scenario ស្ដីគ្នានៅក្នុងកន្លែងឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេស Zimbabwe, Haiti, ប្រទេសបារាំង, Venezuela, ប្រទេស Nicaragua និងដែនដី Palestine ត្រូវកាន់កាប់លោកស្រី Bachelet បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីទង្គុកចិត្តនឹងចំនួននៃការសម្លាប់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដល់ការកានឡើងនៃការវាយប្រហារទៅលើពួកអ្នកកសាត់និងសារិភិបនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកស្រីអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពួកជនរងគ្រោះពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ
Today allow me to voice my concern at the apparent
ថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្ញុំអំពីការចាប់ខ្លួននិងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនិងការធ្វើបាបព្រមទាំងការធ្វើទារុណកម្មពួកស្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកសកម្មជនដែលធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីជាការផ្ទុយស្រឡះនឹងស្មារតីនៃកំណែទម្រង់ថ្មីថ្មីដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកស្ត្រីទាំងនេះ
លោកស្រី Bachelet កោតទោសការឃុំឃាំងពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំបូរភេតតិកវេហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអ្វីដែលប្រទេសចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនពួកសកម្មជននិយាយថាមានពួកជនអំបូរវេហ្គើប្រមាណ1លាននាក់បានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងលោកស្រី Bachelet ក៏បានរិះគន់ដែរដល់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីពួកជនចំណាក់ស្រុកពួកកូនកូននៃក្រមជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានត្រូវបំបែកពីគ្រួសារពួកគេនៅពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេបាឈលីអំពីនៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកបដោយមនុស្សធម៌ជាងមុនចំពោះពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅលើកោះម៉ាណេសនិងកោះណូរូលោកស្រីនិយាយថាអសមភាពធ្វើឲ្យអនរាយដល់ការជឿនលឿនខាងសង្គមនិងស្ថិរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងនយោបាយដែលផ្ទុយនឹងការកសាងសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹម លោកស្រីអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសូមដល់ប្រតិជាតិនានាឲ្យបោះបង់ចោលកម្លាំងនៃការសង្កត់សង្កិនដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយអបក្រសោបគោលនយោបាយប្រកបដោយគោលការណ៍និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែលមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្ស
អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដែលមានលោកកុងរតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណការវិភាគបឋមទៅលើប្រអប់ខ្មៅនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីជើងហោះហើរលេខ302បង្ហាញពីភាពដូចគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់យន្តហោះម៉ូដែលតែមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅនេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីដាកម៉ាវីតម៉ូហ្គេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថារបាយការណ៍អំពីការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស157នាក់និងអាចត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំបានវាយប្រហារសពលោកចនម៉ាខេនបន្ទាប់ពីលោកធ្វើមរណកាលតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីការវាយប្រហារសពលោកម៉ាខេនដែលជាអ្នកទោសសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺកើតឡើង7ខែបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលនោះលោកត្រាំនៅក្នុងសារចំនួន3តាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងលោកចនម៉ាខេនដែលអុចអាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរូបលោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងទូនីតិរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរពីសំណាក់នាយកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ពិសេសគឺលោក Robert Mueller លោកត្រាំបានត្អូញត្អែអំពីរឿងលោកម៉ាខេនម្ដងទៀតដោយដែលលោកបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោកចនម៉ាខេនពេលនោះបានរៀបរៀងគម្រោងការលោកត្រាំនៅក្នុងការព្យាយាមរុះរើគោលនយោបាយការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងបានចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រមួយនៅក្នុងពីការពិភាក្សាដេញដោលថ្នាក់ជាតិក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់វិបត្តិដែលក្រុមអាវលឿងតវ៉ាប្រឆាំងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រាប់ពាន់ដងបារាំងបានបើកទំព័រថ្មីមួយដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលដ៏ធំនៅក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដ៏យូរលង់ហើយនឹងដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ក្រុមចលនាប្រឆាំងអាវលឿងផងដែរក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិកាន់តែរីកបន្តត្រូវគេមើលឃើញពីកំណើននៃការប្រៅអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលក្រុមបាតកោអាវលឿងប្រមាណ10,000នាក់បានបន្តបាតកម្មរបស់ពួកគេឈានដល់18សប្តាហ៍ជាប់គ្នាអ្នកកសែតអាឡម៉ង់ម្នាក់ត្រូវអាញាធរវេនេស៊ូឡាដោះលែងវិញហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញដែរហើយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.